Cosa? Ég ætla ekki að stoppa lengi frekar heldur en ég vanur hér þegar við tölum á þessum stað. En seint er mann hér. Ég hef haldið mig við það þegar við komum saman hér í þessu húsi að við fara aðeins með stuttan pistil og láta öðrum eftir vangaveltur og spurningasvör. Það sem mig langar til þess að fara inn á að þessu sinni er nauðsyn þess að einstaklingarnir og þjóðfélagið í heilsinni fari að huga með skipulögðum hætti að sinni heilun og vinna aðinni. Það er alveg ljóst að ef að einstaklingarnir vilja að samfélagið rétti við verði heilbrigt eins og þeir segja á ný, þá verða einstaklingarnir allir í samfélaginu að taka þátt í því. Eða hvernig er hægt að ætlast til þess að samfélagi grói og heilun eigi sér stað þegar allir eru neikvæðir út í alla hluti. Þegar að ekkert er hægt að gera sem er nógu gott. Og ef að ykkur skyldi fá nýja hugmynd er hún mokuð í kaf áður en að hún kemst upp á yfirborðið. Vegna þess að neikvæðnin í samfélaginu er það sem ræður ríkjum að stórum hluta enn í dag. Við verðum að horfa til þess að ef að samfélagið á að koma á réttan kjöl eins og það er orðað, ef að það á að vera hægt að reisa það sem að háflegi ræðumenn kalla nýtt Ísland eða nýja Ísland, þá verður samfélagið að heila sig sjálft. Stjórnvöld er að sjálfsögðu þau sem ákvarðanirnar taka. En óttinn má ekki vera það ríkjandi í samfélaginu að það sé ekki hægt að gera neitt án þess að næsti maður hrópi úlfur, úlfur og geri það að verkum að ekki er hægt að hrinda neinu í framkvæmd. Fólkið verður að horfa í eigin barm og koma staði hvað það myndi gera. Það er ekki nóg að fara á háflegt flug um það hvað væri best að gera. Heldur skal fólkið setjast niður og hugsa sér að það sé að reisa við sinn eigin fjárhag, sitt eigin líf. Vegna þess að það er alltaf hægt að hafa skoðanir á því sem þú þarft ekki að bera ábyrgð á. En hinn raunverulegu úrræði kom ekki ljós fyrir að þú horfir á hlutin frá því sjónarhorni það sem þú ber sjálfur alla ábyrðina gagnvart sjálfur þér. Það er þá sem þú hættir að láta þig dreyma það sem hugsanlega væri hægt að gera og þú ferð að hugsa það hvað staðreyndirnar segja þér að það sé hægt að gera. Þetta snýst ekki óskalista, þetta snýst staðreyndir sem þarf að koma í framkvæmt. Ástæða þessara orða minna er sú, eða val þeirra skulum við öllu heldur segja er sú, að fólkið, ekki bara í þessu landi heldur, á jörðinni allri, verður að hjálpa hvert öðru til þess að losa sig úr sundrung og úlfúð og heila sjálft sig og þannig skapa umhverfi, skilyrði fyrir nýjan gróður, nýjar plöntur til að vaxa upp og bera ávöxt. Það vita það allir í dag hvað það er sem brást. Hvað brást? Og þegar eitthvað möl brotnar er ekki hægt að gera við það aftur. Og eðlileg niðurstaða þeirri rökkusun er sú að það hafi verið til staðar veikleiki. Og þess vegna hennum við upp á nýtt, með nýjum forsendum, nýjum væntingum. Íbúa jarðarinnar hafa reynt í svo langan, langan tíma misskiptingu og óréttlæti að ég mundi segja að það væri komin tími til að reyna réttlæti kærleikans og jafna skiptingu auðlinda jarðarinnar á milli allra þeirra sem þar búa. Afsakið. Þannig að Það megi öllum líða vel á jörðinni, en ekki bara einhverjum útvöldum hóp. Einstaklinga. Sumir hafa náðargjöf til þess að kunna að fara með fjármál. Aðrir hafa náðargjöf til þess að stunda lækningar. Og svo framvegis. Mannkynið er svo ólíkt og fjölbreytt vegna þess að í upphafi var ætlast til að mannkynið væri ein heild. Þar sem einstaklingarnir hjálpuðu hvort öðru, hver á því sviði sem best liggur við honum og þekkingans nær til. Læt þetta liggja með þessum orðum í kvöld. Bið ykkur að minnast þess að heilunin kemur frá ykkur sjálfum til ykkur sjálfra. Þið heilið ykkur sjálf en reksið ekki í öðrum. Þær aðferði sem hann notar til að heila sig. Bið kærleika ást og frið að ríkja með ykkur, hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra. Og kærleika ást og frið að ríkja á þessari jörð.